Er du ikke klar over, at det, du må vende dig til det? Du, snart så bliver det jo sådan, at du ikke engang får lov til at ryge på gaden. Har du tænkt på det? Du kan ikke få lov til at få et arbejde, hvor man også har lov til at ryge. Det bliver også forbudt. Og det er barske tider.
Skal I ikke folk?
Ja.
Okay, godt. Vi har...
Hvem er det, der er taget sand? Med?
Så kan man se,
er det libysk eller syrisk?
Du siger sandheden, du.
Vi forsøger at være sandhedssøgende, ikke sandsøgende.
Nå. Folk hører ind, eller over Skype...
Sand. Eller også så var det en sandsirske, der var...
Stil spørgsmål eller kommentarer.
Ja.
Omkring det her med...
Med?
Libyen.
Libyen, ja.
Det er jo vigtigt, det er jo omkring 11. september, det skete. Men om der er planlagt fra amerikanerne, eller om der er planlagt fra de kriser, som stod bag den 11. september, eller nok sker nu, og også om det her med, at Obama går jo imod, at man undersøger Saudi-Arabiens rolle i 11. september, at han har lagt lov på det, som nu pludselig begynder at lige at blive en sag, fordi der er flere beviser på nogle af de ting, som men spørgsmålet er det her, tror du, det er ikke en tilfældighed, man prøver at skrive piskestemning op?
Altså, jeg vil ikke lægge så meget i dato, faktisk. Men altså, som sagt, det her kom jo ikke ud af ingenting. Det her, altså på den ene side har man skabt de her grupperinger, man har givet dem magten, man har fjernet statsapparatet i Libyen, for det er det, man gjorde. Altså det, de danske F-16 fly havde til opgave at gøre, det var at fjerne det libyske statsapparat. Således der ikke var nogen stat, og i det vakuum kunne de her oprørsgrupper så gå ind og tage magten. Det er sådan, og de her oprørsgrupper er jo ikke én ting, de er jo mange ting, det er alt muligt mærkeligt. Så det er den ene ting, man gjorde. Og så har du så de her film, der lige nu tror jeg tre forskellige film, man netop har lavet, som er det til fælles, at de ligesom er ydmygelser, blasfemiske ydmygelser af profeten Mohammed. Fordi man ved, at det er en øm tå at træde på. Man ved, at når man bare gør det, så kan man få folk helt op at køre. Og så har man så haft nogle folk på plads, nogle efterretningsagenter, britiske efterretningsagenter, som sandsynligvis har talt arabisk uden accent og så videre, de professionelle folk, som har været med til at styre den her mængde. Altså når du har en rasende menneskemængde, som ligesom bare går afsted, og nu skal vi gøre noget. Der skal ikke så meget til, for du ligesom dirigerer den hen et andet sted. Altså der er jo en stor sag, der kører lige nu, hvor at det var enten norske eller svenske FN-folk, der blev dræbt. Fordi at amerikanske efterretningsagenter, de var på vej hen mod, mod et amerikansk mål, og så sendte de deres folk ind i mængden og fik dem til at brænde FN og et FN-center ned i stedet for, og dræbe folkene der. Så du kan let ligesom dirigere, du kan lave sådan en lynchmob, det er sådan en gruppe der, som bare vil gøre et eller andet, og så har du nogle agenter, og så er der bare en masse, der bare følger med. Og det er jo selvfølgelig ikke, altså man skal jo så være klar for sig, at når sådan en amerikansk ambassadør flygter, og så lige bliver ramt af, hans bil bliver ramt af et missil, der dræber dem. Det er ikke hvem som helst, der lige har et missil i baglommen. Trods alt. Altså, der er mange våben dernede, men det var planlagt. Det var planlagt, at man skulle dræbe ambassadøren. Helt klart. Altså, det var en militær operation på den måde. Og hvad er så formålet? Det kan man så spille... Altså, vi har jo lært altid, når der sker sådan noget, så skal man sige, qui bono. Hvem er det, der tjener på det? Allerede nu har der jo været stemmer ud at sige, at allerede nu er der amerikanske krigsskibe på vej mod Libyen. Men hvad skal de gøre? Vil jeg sige, skal de, så kan de jo så gå i krig med de folk, man netop har sat til magten. Og når man så har fået nogle andre til magten, så kan man så gå i krig med dem. Altså lidt ligesom vi også ser det i Irak og i Afghanistan, ikke? At det er dem, du sætter til magten. Det er nu dem, der er de nye fjender. At hvem er det, der de amerikanske soldater lige nu, der dør i Irak eller i Afghanistan, en stor del af dem dør jo ligesom, de bliver jo skudt af dem, de samarbejder med. Så det er ligesom en absurd, frygtelig situation, hvor der ikke er nogen gode løsninger. Men det er værd at bide mærke i, at hvis man går tilbage og lytter til de møder, vi havde, mens alt det her stod på, og man diskuterede muligheden, så var det præcis, hvad vi sagde ville ske. Det var ikke uforudsigeligt. Der er ingen overraskelse i, at Afghanistan har været den fiasko, der har været. Der er ingen overraskelse i, at Irak har været den fiasko, der har været. Der er ingen overraskelse i, at Libyen har været den fiasko, der har været. Det sagde vi, inden det skete. Altså, og ikke bare vi, som for eksempel Michael Heiden og mange militærfolk og strategiske eksperter osv., de sagde, det her er ikke nogen løsning. Hvis man gør det her, så vil det bare gøre problemet større, så vil det gøre problemerne værre. Så er der så nogen, der vil sige, nå, men hvad skulle vi så have gjort i Libyen? Skulle vi så bare have set befolkningen blive massakreret? Nej, vi skal have en udviklingsplan for hele Mellemøstområdet. Vi skal have vandprojekter. Vi skal sørge for, at der er vand. Sørge for, at folk kan være landmænd. Sørge for, at folk kan få et job med at producere. Sørge for, at vi bruger menneskelig kreativitet til at løse de her problemer. Og det ironiske er, at Gaddafi har begået mange forbrydelser. De største forbrydelser, han har begået, jamen det har været i samarbejde med den internationale valutafond og Verdensbanken og EU. Det har været i at gennemføre en økonomisk politik, som har ramt forskellige folk ekstremt hårdt, fordi det er det økonomisk ansvarlige at gøre. Det har været, når man rundt omkring i verden også, når regeringer har sagt, jamen vi vil ikke længere have fødevarehjælp til de fattige, fordi det er et brud på spillereglerne. Vi skal lade de frie markedskræfter styre osv. osv. Så der er ingen undskyldning, og det sørgelige af det hele er bare, at almindelige mennesker ikke har nogen hukommelse. Lige pludselig, så er det Benghazi, Benghazi, Benghazi. De vidste ikke noget om det. De har aldrig hørt navnet 2 dage før. De har ingen idé om, hvad der foregår i Benghazi. De har ingen idé om historien. De har ingen idé om, hvad der skal komme bagefter. De ser bare noget på fjernsynet, og så virker det opportunt at sige, jamen, så må vi jo gå ind og forsvare folk i Benghazi. Og derfor stemte så hele det danske folketing så totalt for, uden at have den fjerneste idé om, hvor det skulle slutte henne.
Jamen Tom, jeg har lige hørt, at der var lavet en undersøgelse af, at levestandarden og velfærden i Libyen var blandt de, der havde de en 53. plads i mål i velfærd, hvordan man så måler det. Men alle borgere i Libyen havde jo gratis adgang til sundhed og undervisning. Der var ikke noget, der manglede i Libyen. Så det skete jo lige pludselig de sidste par år der, indtil Gaddafi han blev likvideret. Så skete der de der omvæltninger.
Og læg mærke til, hvem var Gaddafis bedste ven i de der sidste par år? Er der et navn, der eventuelt kommer op? Tony Blair.
Og ham franskmanden.
Ikke? Og det er jo så utroligt, ikke? Og det folk skal jo så lige, dem der måtte sidde som diktator rundt omkring, de har jo nok også lige lagt mærke til det. At det var, at samtidig med, at Tony Blair pludselig var Gaddafis bedste ven, så var det Tony Blair og hans venner, som lavede alt det her med ansvar for at beskytte osv. osv. og iscenesat hele det. Altså, det er igen det her med, at briterne spiller altid på alle sider.
Ja, det var ikke sådan, at det de manglede i Libyen, det var politisk frihed. Mm. man kan ikke sige, at det er rigtigt, hvad du siger. Man kan ikke sige, at, at alt var fint, men problemet var problemet var den måde, at det blev gjort oprør på den.
Men det skal til. Ja, altså igen, altså, og der er jo selvfølgelig et element, altså der er jo nogen, der sagde også det samme i forbindelse med Irak med Saddam Hussein. Fordi altså hvis du ser på, hvordan omstændighederne er i Irak i dag, og hvordan de var under Saddam Hussein, så var det et paradis under Saddam Hussein. Altså fordi der er det mindste, der er sikkerhed. Altså en ting er, at hvis du siger de forkerte ting, kan du komme i problemer. I dag i Irak, du behøver ikke sige de forkerte ting for at komme i problemer. Du kan bare blive skudt, du kan bare blive ramt af en selvmordsbombe, helt tilfældigt. Altså, du dør jo, jeg tør ikke sige præcis tal, men mit bud vil være, at der i hvert fald dør 10 gange så mange folk i Irak nu. Rent tilfældigt. Ingen gang mål for noget specielt, end hvad der døde under Saddam Hussein som mål. Så det er arbejde, det er ligesom, det er bare en frygtelig situation. Oven i det, så er der jo så mange, der vil sige, jamen da vi havde Saddam Hussein, han var selvfølgelig, han var korrupt, han ragede til sig, men der var kun én diktator, der skulle betales. Når du så får, det, der ikke er lov og orden, så er der ikke én, så er der ligesom hundredvis af folk, som skal rage til sig, eller tusindvis af folk, som skal rage til sig. Det er jo lidt ligesom i Danmark, altså, at der var den her alliance, kan man sige, mellem folket og kongen imod adelen. Fordi man havde ikke noget imod at være under kongen, så længe der kun var én konge. Problemet var at være under adelen, fordi der troede de, der mente de alle sammen, at de hver for sig skulle være konger. Og det er en tung byrde at bære.
Ja, det er tilbage til dit foredrag, eller et stykke tilbage. Du sagde, at der sidder højtstående militærfolk og fortvivlet prøver på at forhindre atomkrig. Jeg har to ting. Hvordan kommunikerer de ud, at den fare er så potent? Det er det ene. Det andet er, at du siger, at befolkningerne skal jo være orienteret om det her. Ja, selvfølgelig skal vi det. Men også som sådan er helt almindeligt. Altså noget, der er så skræmmende og så kompliceret som det der, det er noget af en svær sag at få kommunikeret ud, så det bliver altså en information er ikke givet, før den er indoptaget. Så det er da klart, at det er en utrolig vanskelig ting. Så ja, der er noget, der tyder på, at den kommunikation ikke rigtig går igennem.
Altså, når det gælder det her med militærfolkene, så altså lidt forskellen på måden, vi fungerer på, og specielt LaRouche fungerer på, det er, at han ser på, han har ligesom nogle magiske briller, kan man sige, hvor han ikke ser det samme, som andre gør. Det de fleste folk ser, det er sansindtryk. De ser ligesom det, der ligger lige frem for næsen. De ser tingene, som de synes, de er. Det gør LaRouche ikke. Han har den erfaring, han gør, så ser han i alting, hvor det vil ende, hvis der ikke sker en forandring. Så han ser ikke tingene, som de er. Han ser det samme, så er han fremme til, hvor er det her på et senere tidspunkt, hvis der ikke gør noget. Det er en anden måde at kigge på tingene på. Altså det er forskellen mellem, at som Bach sagde, altså Johann Sebastian Bach, hvis du spillede to intervaller for ham, ligesom, som kunne være begyndelsen til et musikstykke, så vil han allerede der, så vil han smile, eller også så vil han begynde at gabe. Fordi, det sagde han, han var efterhånden så trænet i det, at allerede der vil han kunne han se for sit indre øje, alt hvad du potentielt set kunne gøre med det. Så han, og, og det Og det kan de fleste folk jo ikke. Det kræver en utrolig... Nogle folk kan det på deres felt. Altså hvis de virkelig er gavede på et felt, hvis de har arbejdet med det i rigtig mange år, så er de i stand til, når de bliver konfronteret med et problem, så i stedet for, som de fleste gør, så ser de ikke ligesom de første ting her og der. De allerede kan se, hvor det store problem kommer langt ned ad vejen. Altså på en mere banal plan kan man sige, at det samme gør en erfaren skakspiller for eksempel. Tænker et træk frem, men tænker 10 træk frem. Det er så bare et meget mere primitivt plan, kan man sige. Fordi det er meget igen med, hvad man har prøvet at opstille og så videre. Og derfor så siger LaRouche også tingene anderledes. Altså hvor de fleste folk, de skal ligesom se, at tingene bliver værre, før de går videre til næste alarmskridt. Og så siger de, nu blev det værre, så må vi gøre noget mere. Så hopper han med det samme til konklusionen, og så arbejder han baglæns derfra. Fordi det gør, at du får muligheder for at gribe ind, som du ikke har, hvis du bare venter og ser. Militærfolkene derfor, altså i deres, de går ikke rundt og snakker om faren for atomkrig. Det. Men de snakker om faren for, at der kan blive brugt atomvåben. Altså for eksempel det russiske militær meget eksplicit har været ude i Makarov og forskellige folk, til med Medvedev, kom ud på en konference og sagde, jamen hvis det sker, så kan der blive brugt atomvåben. Og det siger jeg altså ikke for at skræmme nogen. Det gjorde han jo nok alligevel. Men, så de siger det ikke på den måde, men alligevel så handler de derefter. Altså de handler ud fra, at det her må ikke ske, altså det her som et israelsk angreb på Iran med amerikansk opbakning, det må simpelthen ikke ske. Fordi de har ingen idé om, hvad der så sker. Og det kan du ikke tillade dig som militærmand. Du kan ikke tillade dig at begynde noget, uden at have en idé om, hvis du ikke ved, hvordan det skal ende. Og du er automatisk tvunget til at gå til det, man kan kalde worst case scenario. Du er tvunget til at forholde dig med det. Hvad sker der, hvis det hele ikke fungerer? Fordi ellers så er dine soldater derude, og så dør de. Du får dem ikke tilbage igen. Når vi så gør det, altså man kan jo sige, det er ikke særligt hyggeligt at snakke om atomkrig. Det er mere hyggeligt at snakke om Kattegatbro, eller Curiosity på Mars, eller faktisk de fleste andre ting, er mere hyggeligt end at snakke om en potentiel atomkrig. Hvorfor så gøre det? Hvorfor ødelægge den gode stemning? Fordi at det forhåbentligt, vil jeg sige, forhåbentlig, er et af de punkter, hvor der stadigvæk kan være en vis realitetsdans. At der stadigvæk kan være noget absolut, hvor folk siger, der går vi ikke hen. Altså at det område bevæger vi os ikke ud i. Går man tilbage og læser, for eksempel John F. Kennedy, og hvad hans diskussioner og korrespondancer, og også hans taler, så vil man se, at det her med faren for en udslettelse af menneskeheden i atomkrig fyldte rigtig meget i hans bevidsthed. Det var noget, han var rigtig bange for.
Det gik nok op for ham efter oplevelsen af Cuba.
Cuba-krisen, det var ligesom, der blev det jo ligesom, og hvis det havde været en anden præsident, hvis det havde været en præsident Obama, så havde vi sandsynligvis haft en atomkrig ud af det. Altså det er sådan en, og der er jo mange, problemet med mange af den slags processer, altså ham her, hvad hedder han, Avery, hvad hedder han ikke?
John Scales
Avery, formanden for det danske fredsakademi, kom ud med en udtalelse her for 10 dage siden, som vi fangede på nogle amerikanske hjemmesider faktisk, hvor han kom ud og sagde det faren for, at hvis man starter for eksempel et angreb på Iran, så sætter det her en proces i gang, som man ikke kan kontrollere, som kan ende med atomkrig. Og han sagde, fordi når krig først, når der ligesom er det her med en eskalering på den ene side, en eskalering på den anden side, så ved man ikke, hvordan det går. Det var det samme med Første Verdenskrig. Der var ingen, sagde han, der havde tænkt sig, da de startede, gik ind i Første Verdenskrig, at det her ville ende, som det endte. De troede vitterligt, de forskellige. Altså, tyskerne troede, det her er en tur i parken. Om 3 uger, så har vi vundet. Det samme troede franskmændene. Det samme troede russerne. Og de har ligesom overvis talt sig selv ind i det her, ikke? Og det er jo så problemet, og så gør den ene et, og så gør den anden et andet. Den største fare, vi har, som vi også snakkede lidt om sidste gang, altså den største fare er ikke de farer, man er bevidst om. De største farer er den, man er ubevidst om. Fordi der er man ikke oppe på dupperne. Der gør man ting, som man er sløset. Og det kan skabe meget store ulykker. Mens når man virkelig er oppe på duerne, kan man faktisk have en situation, som er ekstremt farlig. Men man netop fordi den er ekstremt farlig, håndterer man den. Fordi man er godt klar over, at man ikke kan tillade sig at tabe den her lille pakke nitroglycerin. Fordi så er det forbi.
Men det er jo også derfor, det er så vigtigt, at det bliver en bevidsthed i befolkningerne, som det jo ikke ser ud til, det er. Så igen, den forsvarsmur, som vi nok alle sammen sætter op, de fleste, når man møder noget så skræmmende og kompliceret, skal man jo ligesom prøve igen for at få det bevidsthedsniveau hævet.
Ja.
Og det er der, jeg tænker, jamen, I gør så meget arbejde. Der er bare jo alt for få, der er bevidste om, hvad det er, I siger.
Ja, men altså, der altså måden, hvorpå, at altså den, jeg tror, det bedste, den bedste måde at bryde igennem det der på, det er ved, at ganske almindelige mennesker, som man kender i andre sammenhænge, og ved, at de, jamen, at de er ligesom en selv, og man stoler på dem i visse sammenhænge osv. Og når de så begynder at snakke om de her ting og sige sådan og sådan, har du tænkt på det osv., så er det noget andet, end hvis det er en eller anden professionel mediekampagne, som bliver kørt af et eller andet PR-byrå. Altså du, på en eller anden måde, altså det er det problem, vi altid har, når vi skal ud på gaden og forsøge at bevæge folk. På en eller anden måde, så skal du under, jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, under huden på folk, kan man godt sige.
Man skal gennem forsvarsværket.
Ja, altså folk, fordi det er jo ligesom bare, der er så meget ævl, der ligesom bare kører og så videre, og på en eller anden måde skal du have en forbindelse. Mange gange, så det snakker jeg også lidt om med mine amerikanske venner, altså mange gange, så er det så sådan, at du kan ikke gå ind med hammeren, du er tvunget til at gå ind med en joke. Og så når du først ligesom gennem en joke har ligesom fået en forbindelse, hvor at du ligesom får tændt for modtageren, så kan du snakke. Men hvis modtageren ikke er tændt, så snakker man for døve ørerne. Og det er også og jeg vil bare sige, altså men det er jo så på mange andre områder også, at et stort problem i at i det hele taget snakke med folk om vigtige ting, det er at folk er ret demoraliseret. Altså de har ligesom et udgangspunkt af, jeg kan alligevel ikke ændre noget. Og når jeg alligevel ikke kan ændre noget, så betyder det jo ikke noget.
Der er jo alligevel noget vigtigt at tænke tilbage på i den, det vi snakker om nu, det er det, der skete i sidste halvdel af 70'erne og 80'erne, ikke? Nemlig at det lidt efter lidt kom frem, at der over i USA, ikke? Under Carter og ham her, hans vejleder Brzezinski, en koldkriger uden lige, han var med til at starte krigen i Afghanistan. Og lidt efter lidt, så blev flere og flere klar over, at der var en meget, meget farlig udvikling i gang derovre. Og så skete der det, at Carter mistede valget til Reagan, og så kom der virkelig gang i den. Ikke? Så fik vi en større og større, faktisk verdensomspændende fredsbevægelse dengang. Ikke? Jeg husker sådan en, bare sådan en surrealist som Jørgen Dragstad på Information dengang. Han havde faktisk en ret stor rolle herhjemme i at få at skaffe materiale. Han var jo korrespondent for Informationen i USA. Ikke? Og så lidt efter lidt, så kom det ind i Folketinget. Og så begyndte Socialdemokraterne derinde, som jo ellers er ivrige natoister, at blive bekymret. Og så lidt efter lidt, så voksede der en fredsbevægelse frem, der gik på Mars ned til Paris og alt det der. Så det kan godt lade sig gøre. Det er bare, vi lever i en anden tid nu, hvor folk tænker meget på sig selv og individualistisk. Ikke? Der er ikke så meget kollektiv tankegang tilbage.
Jo, men jeg vil
det kan man også se, at folk melder sig ud af fagbevægelsen af. Det er jo tid, der foregår. Ikke? Men det kan ikke godt lade sig gøre.
Men jeg vil så sige, at en stor del af demoraliseringen er faktisk det, at de folk, som så kørte det show, som folk som Dragstad, ikke var gode folk, virkelig var nogle ægte røvhuller.
Altså,
super store røvhuller.
Hvorfor synes du det?
Jamen fordi, at de var kørt af britisk efterretning. Fordi, og deres formål var typisk ikke det, de gav sig ud for. Hvor man så selvfølgelig blandede det, men det er hele tiden det her med, at man tager ting, hvor der er en, der er en indignation over et eller andet. Folk er oprørt over et eller andet, som for eksempel Vietnamkrigen og alt det var. Men så i stedet for at rette det ind mod dem, der egentlig står bag, så bliver det så for eksempel bare til, at det er mod USA. Ikke?
Det synes jeg virkelig også, der var.
Fordi,
det, der skulle også i dag.
Jo, og hvor du så har folk som for eksempel som McNamara, som var dem, der iscenesatte Vietnamkrigen, som så bagefter kom ud og sagde, og hoppede, dukkede op på den anden side. Og det er ligesom klassisk britisk, at altså man skal forstå, for eksempel sådan noget som Vietnamkrigens primære formål var at ødelægge USA. Og det var enormt effektivt. Det ødelagde virkelig USA, det demoraliserede USA i en helt utrolig udstrækning. Man skal huske på, at USA ellers, altså de fleste lande i Europa, der er det tragedie, når man altid taber krige. Og det er træls. Og Tyskland er et godt eksempel. Ikke? Altså de taber den ene krig, og så den anden krig. Og det, USA var jo ikke vant til at tabe krig. Så det, at man fik USA suget ind i den her sump, i Vietnam. Og igen, en uvindelig krig, en landkrig i Asien. Og det, helt eksplicit var det, altså som for eksempel MacArthur sagde til Kennedy, USA må aldrig blive involveret i en landkrig i Asien. Aldrig, aldrig, aldrig. Man kan ikke vinde det.
Generalen fra Koreakrig.
Ja, ja, og som jo også var, hvad kan man sige, ham der stod
starte en atomkrig mod Kina. Så blev han sat af i Eisenhower.
Der var der nogen... MacArthur var en rigtig general. Og for ham så er krig noget frygteligt noget, som man helst skal undgå. Men hvis man er i krig, så drejer det sig om at vinde krigen hurtigt, så der kommer så få tab som muligt. Det var også det, han gjorde. Altså, han var jo meget i Stillehavet og var jo involveret der. For britterne går krig ud på at få folk involveret i krige, der varer så lang tid som muligt, og hvor der bliver dræbt så mange folk som muligt. Og det så man så, nu siger jeg britterne og amerikanerne, men traditionelt set, så er det imperiet, og så er det, hvad kan du sige, republikker eller nationalstater på den anden side. For et imperium er det ligegyldigt, hvor mange der dræber. Folk er alligevel en overskudsproduktion. Det er nogen, der er for mange af. De siger ligesom prins Philip, altså jo flere vi kan få dræbt, jo bedre. For en nation, hvor du har en hær baseret på din egen befolkning, så hver enkelt soldat værdifuld. Og derfor så vil du ikke tage flere end nødvendigt. Altså det er to forskellige måder at kigge på det her på. Og hvis du, helt tilbage igen, hvis man så på kampene mellem det persiske rige, perserkongen, og så grækerne, så man også forskellen. Altså, man havde jo ufattelig mange flere soldater. Grækerne var bare meget mere værd mand for mand. Fordi det var rigtige mennesker. Det var ikke bare en eller anden, der blev sat ud for at dø for et eller andet ligegyldigt. Og det så, man så det i 2. verdenskrig i form af, at briternes strategi var hele tiden, hvordan kan vi få krigen til at køre så lang tid som muligt. Så de ville jo ligesom have, at man går ind, ligesom et sted, og så skal man bekæmpe alle fjendens tropper. Sådan fører det jo ikke krig. Altså typisk i 2. verdenskrig, så drejer det sig om, hvordan kommer du til Berlin? Og så får du krigen stoppet der. Du skal ikke bekæmpe, du skal ikke vinde, du skal ikke besejre alle fjendens tropper. Du skal bare fjerne Hitler, så er problemet løst. Grundlæggende set. Men briterne gjorde alt, hvad de kunne for hele tiden at få amerikanerne involveret i ting, som var totalt ligegyldige for krigens endelige udfald. Og sådan var Vietnamkrigen også, der intet man kunne vinde. Det vidste MacArthur. Det sagde han til Kennedy. Kennedy var også derfor klar over det, og Kennedy ville ikke committe sig til at lave det her mareridt i Vietnam. Men så blev Kennedy jo som bekendt fjernet. Og så var presset på, og så fik Lyndon B. Johnson også at vide, at hvis du ikke leverer varen, så bliver du også fjernet. Og så fik man det her mareridt. Og så samtidig, altså lige nu, hvis man vil have en parallel til det her, altså fordi på den ene side havde man, at det var USA, som leverede soldaterne. Det var USA, som betalte prisen for det her. Samtidig så var det USA, som resten af verden havde for det. Briterne, de grinte deres røv i laser. Lige nu ser vi det samme på det økonomiske område i Tyskland, i Europa. Tyskland skal betale regningen for det hele. Tyskland skal levere alle hjælpepakkerne. Samtidig, hvem er det, som alle landene i Europa havde for det her? Tyskland. Man må jo, på en eller anden måde må man jo beundre håndværket her. At det er muligt at få sådan en opsætning til, og det er muligt at spille og holde boldene i luften, således at alle de her aktører virkelig bliver ved med at spille deres roller, og ikke ikke på et tidspunkt bare stopper op og siger, nu gider vi ikke mere, nu snakker vi direkte med de andre, og så finder vi en løsning, som er gode for os alle sammen, i stedet for det her. Og de her folk, nu ved jeg Dragstad, altså jeg ved, han er, vi har haft at gøre med ham, så vi ved, han er, men også den her britiske rolle, altså information, er jo også, har jo også sine, hvad kan man sige, sit gamle kontrolapparat fra London, helt tilbage til dets oprindelse. Så det er der ikke nogen mystik. Og så bliver det gjort til det her anti-amerikanske noget, være noget. Og internt i USA, altså på den ene side, så har du de folk, som går i krig, og som ender over i Indokina, eller hvad vi skal kalde det, og som bliver ødelagt af det, altså inklusive med narkotika og alt. Så har du alle de unge, som i rædslen over og skulle blive involveret i det der, flygter fra det og bliver til alt muligt andet. Rakkerpak, altså hele den der rock, drug and sex counterculture, blev i høj grad født, fordi folk var bange. Og når folk er, og de var også bange for atomkrig selvfølgelig. For det lå også, altså der var jo ligesom, man så jo, hver dag kom der jo nye film om faren for atomkrig, og folk havde den her holdning, vi dør alligevel snart alle sammen i atomkrig, så det hele er meningsløst. Og fordi det hele er meningsløst, så kan vi derfor lige så godt. Så skal vi jo have så meget fornøjelse som muligt, mens vi kan. Ikke? Og så eksperimenterer man så i det. Og det er jo så selvfølgelig også, vil jeg jo så lige sige, faren ved det her. Altså, du kan jo ikke bare, du kan ikke sige, jamen, hvis du ender der, hvor du siger, at vi dør alle sammen, eller vi dør alligevel alle sammen snart i en atomkrig, ikke? Så har du ligesom tabt, ikke? Altså, så er der ligesom ikke mere at gøre.
Dengang militærmanden Eisenhower gik af, så holdt han jo den der berømte tale, ja, som man for øvrigt ser som indledning i den film, der handler om ordet JFK-filmen, ja, der, ikke? Hvor han holder den berømte tale, hvor han advarer den, han vidste sgu da om nogen, hvad det handler om.
Ja.
Hvor han advarer den amerikanske befolkning om, at der er vokset et militært industrielt kompleks frem. Men det hjalp jo ikke noget, han advarede dengang, for det har vokset sig ud over alle bredder derovre i USA. For eksempel, da jeg så filmen der, I har lavet der, ikke, så var der en beskrivelse af, at amerikanerne har udstationeret nogle krigsskibe i Middelhavet med de her Aegis. Og jeg er også da ikke klar over, at de raketter, de har der, de er jo beregnet til at skyde interkontinentale raketter ned. De er jo faktisk en led i sådan et ABM-system.
Det russerne siger jo.
Ja, jeg kan godt forstå det dybde. Men altså, når man kigger på internettet på sådan noget der, ikke, så kommer man lynhurtigt ind på andre hjemmesider og sådan noget. Ikke? Og der kan man se, hvor mange byer. Det er ligesom Eisenhower sagde, rejser man rundt i Amerika, så vil man hurtigt opdage, hvor mange byer, der er totalt afhængige af militærindustrien. Ikke?
Og det er jo ingenting.
Og den er blevet langt mere koncentreret i dag, end var dengang.
Jamen, altså, det
er fanske. Altså, jeg tror, en stor del af den amerikanske befolkning, de er ret militærliderlige derovre. Det er ligesom om, de aldrig bliver klogere af krig. Men det er ikke ligesom i Rusland, der ved befolkningen sgu, hvad krig er.
Nej, men det er ikke rigtigt. Altså, der er ikke.
Hvordan skal man få ændret mentaliteten inde i amerikanernes hoved, så de langt om længe kan forstå, at de bliver nødt til at få det under kontrol?
Ja, men det er ikke det er ikke et resultat af, at den amerikanske befolkning over en bred kamp gerne vil ind i flere krige eller noget. Det ved de ikke. Det er de her krige, man har været inde i, der har stået på så længe, at der er meget få familier, som ikke direkte lider under de krige. Altså, det er folk, der har været udstationeret flere gange, som er blevet skøre i hovedet. En ting er dem, der bliver dræbt og såret. Men så er der alle dem, der har været afsted, som mentalt ligesom er blevet ødelagt af det. Og det er mange. Det er rigtig mange, fordi det er USA, som har ført de her krige. Så det er. Problemet er mere i USA, at du har lige nu en. På den måde minder det lidt om Europa. Man har en politisk elite, og en elite på Wall Street, som kører tingene hen over hovedet på befolkningen. Og befolkningen har ligesom stået af. Befolkningen har sagt, det kan vi alligevel ikke påvirke. Og de har givet op langt hen ad vejen. Selv i det politiske liv har mange af kongresmedlemmerne og så videre givet op. Så det er, og det er Wall Street. Det er ikke bare det militærindustrielle kompleks. Det er Wall Street, men det er selvfølgelig, det er jo også pengene og så videre.
Er der nogen fra Skype, som gerne vil sige noget? Spørgsmål, kommentar?
Nej, jeg har ikke noget. Det lyder fint.
Jeg synes bare, at når man. Det kan godt være, at de ofte er udvalgte. Men når man hører amerikanske soldater og mange amerikanere snakke, de virker fuldstændig hjernevasket, de mennesker, synes jeg. De er så patriotiske og snot dumme at høre på, så man tænker, hvor er de farlige.
Altså, man lavede en undersøgelse.
Der er ingen kritik, altså.
Du lavede en undersøgelse her i Danmark af, man spurgte simpelthen folk, hvor mange. Man spurgte, synes du, at vi, hvis der er behov for det, skal sende danske soldater til Iran og kæmpe.
Ja. Siger de ja?
Ja.
Ligesom amerikanerne.
Siger en stor del af dem ja. Altså, hvordan kan man ligesom nogensinde finde på at sige ja til det? Men det er fordi, der ikke er nogen refleksion. Det er fordi, det koster ikke noget.
Det er
Det var en ret stor procent.
Det er en meget stor procent. Det var ikke helt måske 50%, men det var ikke meget langt fra, faktisk. Det er helt vildt. Og det er fordi, du kommer ind i for de fleste folk er krig som computerspil. Det er ikke noget, der koster noget. Det er ikke dem, som risikerer noget. Det er gratis, og det er det også nok til en vis grad for de fleste soldater, indtil de så har været afsted. Og så mærker efterfølgende den pris, det har, fordi krig ødelægger folk.
Krig er en sygdom.
Det er ikke sådan. Også selvom det er en retfærdig krig, har det stadigvæk tager det på dig. Der er en pris, der skal betales for det. Så det, jeg vil sige, det er, altså det er jo nogen, der mange gange har spurgt sig, hvornår bliver menneskeheden voksen, hvornår lærer man så at sige, at man ikke kan vinde den der krig. Og det er jo så det, atombomber ligesom skal hjælpe os til at forstå, at det er ligesom så ultimativt. Det er så uvindeligt, at der må prosen altså gå op for de forskellige. Vi har så det problem i dag, at selvom de fleste folk jo tror, at vi er så kloge som aldrig før, så er vi faktisk dummere i dag, end vi var tidligere på en lang række områder. Det er ikke sådan, at folk de er bedre i stand til at løse problemer, eller bedre i stand til at forstå de store ting, eller har mere indsigt i tingene. De er faktisk, de fleste folk er forbløffende ensrettede. Og det er jo så også sådan noget som sådan en som Eisenhower der i, altså det er det, han ville være bange for, at folk de synligheden ikke ser, hvad der foregår. De er ikke i stand til at se igennem tingene. Eller som i dag, ikke, at som sagt, at alle medierne kommer ud og siger, hurra, 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 den forfatningsdomstolen i Tyskland sagde, at der ikke er nogen tysk suverænitet, men så har vi jo løst problemerne, så kan vi alle sammen være glade. Det er da ikke gode nyheder. Eller ligesom, jamen så fik vi Lissabon-traktaten igennem, er det ikke fantastisk? Nej, det er ikke spor fantastisk.
Det var meget mærkeligt at se de 4-5 høje dommere, der sad og oplæste dommen. Og der var ingen, der satte dem imod eller noget. De har bare afgjort, at det er sådan, som det er.
Ja.
Det var meget mystisk. Der er ingen, der reagerede. Men der var de der 37.000 underskrifter, som ville have Tyskland til at agere anderledes. Men de skal bare rette ind, som der var en, der sagde. Skal rette ind efter, hvad
forfatningsdomstolen
har sagt.
Jo, og sådan, det er jo i en vis forstand, det er jo også, altså, du håber jo på, at domstolen ligesom har den rolle, at det ligesom står over de politiske spørgsmål og handler på et højere plan. Det er bare ikke så simpelt, fordi selvfølgelig er det under et enormt pres.
Men det er spændende, ja. Nu har vi ligesom siden 2008 set redningspakke på redningspakke på redningspakke. Det virker som om det bare aldrig ender. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer den der hyperinflation. Og altså mit spørgsmål er sådan lidt, der må være et eller andet, man må kunne se sådan en fysisk grænse på, hvornår det ligesom bare ikke kan gå længere. Har du en sådan forestilling om det? Altså nu er det 700 milliarder mere, ikke? Euro?
Jo, men det er jo meget svært at sige, tror jeg, fordi at det er ikke en... Det er jo så der hvor økonomi er en særlig videnskab i en vis forstand, fordi økonomi ikke bare er nogle objektive kriterier for det ene eller det andet. Med i økonomi er der altid det subjektive element. Nemlig, hvordan opfører menneskene sig. Det betyder ikke, at man ikke kan forstå, man ikke kan forudsige noget om økonomi, man ikke kan forstå det. Fordi det, du derfor kan gøre, det er, at du kan sige, jamen, vi har en proces, der kører. Og på et eller andet tidspunkt, mellem der og der, så må det knække. Men præcis, hvornår det gør det, det kan du ikke nødvendigvis sige, fordi det er afhængigt af, hvad folk gør, om de gør det ene, om de gør det andet, hvad opfattelsen er, osv. osv. Men du kan stadigvæk godt sige, at men det kommer til at ske. Og det er jo så det, LaRouche gør, og det er jo så der, hvor han løber ind i lidt modvind fra en lang række økonomer. Fordi de her økonomer, de siger, jamen det at være en god økonom, det går ud på at være i stand til at ramme, forudsige det præcise tidspunkt for, hvornår tingene sker. Altså det bliver, og det har ikke noget at gøre med økonomisk indsigt, det har at gøre med langt hen ad vejen at være heldig. Fordi det er ikke forudbestemt, præcis hvornår det sker. Men det du kan gøre, det er igen at sige, jamen under de her betingelser, hvis man gør det her, så ender det der. Er det i morgen, er det om en måned, er det om et halvt år? Det ved man ikke, der er så mange ting, der spiller ind. Og det er jo så der, hvor altså alle, der sådan har arbejdet med systemerne, er jo sådan, vil jeg jo udebart sige, blevet lidt rystet over, hvor langt ud, og hvor absurd man kan køre tingene, uden at det har fået konsekvenser. Mm. Og det, at vi stadigvæk har et eller andet form for rester af et system, er imponerende, hvis man tænker på, hvor mange mega store kriser, der trods alt har været.
Jeg var tåbelig politikeren.
Ja, så det er... Og det er jo så også det, der er lidt af problemet, at snakker du med folk i finansverdenen, og du siger, jamen det er kriser og så videre, så siger de, er der noget, der sker inden for de næste 3 uger? Jamen det ved vi ikke, så det er uinteressant. Fordi det er ikke noget, der påvirker, hvordan mine investeringer, som nu normalt ikke, hvis du tror det om en måned, så kommer tilbage om 3 uger, så kan vi snakke om det. Ellers er det ikke interessant. Problemet er, at de folk, der tænker på den måde, det er dem, man så overlader til at skulle lave, det, ligesom udtænke de økonomiske tanker. Og det skal det jo ikke være. Dem, der skal tænke for et samfund, de skal jo hele tiden tænke mindst 3 generationer frem i tiden. Det er der, de begynder. Og så tænker de også på 2 generationer frem. Så tænker de også 1 generation frem. Så tænker de også 10 år frem. Og 5 år frem. Og 1 år. Og 3 måneder. Men man begynder med det lange perspektiv, og så ender man med, og derfor så skal vi også gøre følgende her nu. De folk, der får lov til at lave den økonomiske politik i dag, der eksisterer ikke noget, der ligger ud over 3 måneder i princippet. Ja.
Skal vi diskutere mere, eller det er måske nogen, som gerne vil sige den her program?
Jeg synes, vi stopper. Jeg skal også hjem og hilse på min søn, som savner sin far.
Vil I høre om snorre?
Når jeg kommer hjem, så pryler han mig.
Nej, han sover vel på det her
tidspunkt. Du vil snakke med ham så rigtigt?
Kæren, ikke? Er han stadig på
dig? Ja. Jeg tror ikke, han sover. Han tror, han ikke får sove, før jeg kommer.
Nå, men så officielle opgave, men jeg ved ikke, vi har selvfølgelig møde, jeg ved ikke, Socrates, hvor er det, du kender os fra?
Ja, jeg var bare
okay. Jamen,
og så er jeg
kan ikke rigtig slå det,
det er faktisk sådan, at vi laver en forlænget møde her i weekenden. Lørdag. Jeg ved ikke, hvor jeg bor. Okay, det er jo ikke så langt. Har du tid søndag til at komme?
Men det er ikke bare sådan, at man går ind.
Det er dagsordenen.